Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Počeli da rade kafići i restorani u zatvorenom. Nastavlja se vakcinacija u tržnom centru Ušće. Vesić najavio nove poklone. Do kraja maja ujedinjenje sa naprednjacima. Najviše mogu da pružim na lokalu, izjavio Aleksandar Šapić. Evropski posrednici u međustranačkom dijalogu danas sa Ivicom Dačićem. Osporavani Nobelovac Peter Handke u Banja Luci i Višegradu. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, ponekad kiša, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte velike gužve u tržnom centru Ušće, gde je juče počela vakcinacija građana. Prvih 100 dobili su vaučere za kupovinu, a jedan od njih je i Mihajlo Jovanović.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam takođe znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat.
Šta od dva koloseka dijaloga o izbornim uslovima između vlasti i opozicije u Srbiji, kaže analitičar Cvijetin Milivojević.
Idealno bi bilo da posljednici budu predsjednik Republike Srbije, pošto prethodno podnese ostavku na mesto predsjednika stranke, na što ga i Ustav obavezuje, a da drugi posljednik bude neko iz Europarlamenta.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 7. maj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od danas su u Srbiji počeli da rade zatvoreni prostori ugostiteljskih objekata. Epidemiolog Branislav Tiodorović pojasnio je posle jučerašnje sednice kriznog štaba da je kafićima i restoranima dozvoljeno da rade do 22 sata sa 50% kapaciteta i uz poštovanje mera poput razdaljine između gostiju od 1,5 do 2 metra.
Neće biti muzike, da li ona živa ili nije, to je sve jedno, jer i kad je obična muzika ne živa, znači i tada je dosta glasna i ljudi su onda primorani da govore, viču, da bi se čuli, da bi se mogli razumeti, a onda su to sve faktori koji potpomažu širenje virusa. Virus je tu i moramo biti svesni da sa njim nismo završili.
Upitan kada se može očekivati otvaranje noćnih klubova i održavanje svadbi, Tiodorović je rekao da je neophodno da broj novoinficiranih na dnevnom nivou padne ispod 100, kako bi se razmišljalo o vraćanju normalnom životu. Sačekat ćemo još malo, ništa se u ovoj oblasti ne može planirati, rekao je Tiodorović. On je rekao i da će svi srpski državljani koji rade u inostranstvu, a u tim zemljama su potpuno vakcinisani, moći da uđu u Srbiju bez ograničenja.
Neće morati da idu nikakav karantin ili poseban nadzor i mi očekujemo da i te zemlje s koji će oni doći urade to isto prema nama, odnosno da imamo recipročan odgovor. Mislim da to moramo raditi i taj naš digitalni sertifikat je inače već od određenog broja zemalja pohvaljen, čak i od Evropske komisije i nadamo se da će on biti prihvaćen u potpunosti i da ćemo imati jednu racionalnu metodu koja će nam pomoći i da komuniciramo lakše, a i da putujemo.
Vlada Srbije usvojila juče uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju. U saopštenju sa sednice navodi se da je dodatna novčana podrška u iznosu od po 3000 dinara predviđena za sve građane koji su do sada vakcinisani i sve koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu. Od 1. do 15. juna preko sajta Uprave za trezor biće otvoren portal za prijavljivanje za ovu novčanu pomoć, a nakon toga će početi isplata koja će trajati do kraja juna. Novčanu pomoć primiće i svi vakcinisani penzioneri, kao i oni koji to nameravaju da urade tokom maja. Za njih će isplata ići po automatizmu i nije potrebno da se prijavljuju, navodi se u saopštenju vlade. Vlada je odlučila da će pravo na 100% zarade tokom bolovanja zbog korone imati samo vakcinisani i oni koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da budu vakcinisani. Ostali zaposleni koji se razbole od COVID-19 dobijali bi naknadu zarade za vreme bolovanja od 65%, navodi se u saopštenju. Dr. Zoran Bekić izjavio je za RTS da je sinoć do 19 sati na punktu u tržnom centru Ušće vakcinisano 950 Beograđana.
Najviše u primjeni je Pfizer i Sinopharm po 350, a 250 je Sputnik. Najveći broj osoba danas koje je vakcinisana su bili mladi ljudi, radno sposobno stanovništvo, dakle svi oni koji dolaze u tržne centre, a to je pre svega omladina.
Vakcinacija u tržnom centru Ušće se nastavlja nastavlja, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će svaki dan biti obezbeđena neka vrsta poklona za ljude koji se vakcinišu. On je rekao da će danas prvih 50 građana koji budu vakcinisani u Ušću dobiti vaučere u vrednosti od 5000 dinara od jedne kompanije koja se bavi modom, dok će u subotu biti deljeni vaučeri kompanije koja prodaje tehničku robu. Tržni centar Ušće ponudio je juče vaučere za prvih 100 vakcinisanih. Gradske vlasti najavile su i da će, ako bude postojalo interesovanje, slični punktovi biti otvoreni i u drugim tržnim centrima. Izveštava Mila Đurđević.
Gužva pred otvaranjem Beogradskog tržnog centra Ušće, ne zbog međusezonskih sniženja, već zbog vakcinacije. Za prvih 100 vakcinisanih obezbeđeno je 100 shopping vouchera u vrednosti od oko 25 evra za kupovinu u tržnom centru.
Evo izvoli.
Ja, ništa nisam
osjećao. Mihajlo Jovanović je bio među prvima i dobio voucher.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam takođe znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat. I sačekao sam 3000 kupona u Ušću i sačekao sam 3000 dinara u kešu.
Na vakcinaciju su poranili i Nadežda Mutić i Aleksandar Živković.
Ja sam htjela odavno, međutim, dok sam ja čekala da me pozovu, ja sam dobila koronu i onda sam sačekala 3 mjeseca da se oporavim kako su mi savjetovali i evo sad sam došla da je primam.
Već smo duže vremena planirali, prvo smo razmišljali i ja ću sad hodno tomu da se vakcionišem.
Jeste li ušli u onih 100 koji dobijaju voucher?
Pa jesu, dobili smo voucher. Baš lepo to, mislim. Uzet ćemo nešto, eto, kao znak vakcinacije na današnji dan.
U Ušću će građani bez zakazivanja moći da prime jednu od 4 vakcine koje su trenutno dostupne u Srbiji. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je u drugoj fazi vakcinacije neophodno motivisati građane i prilagoditi se njihovim potrebama.
Nama nedostaje tačno 87.665 novo vakcinisa i da dođemo do 50% punoletne populacije, što je bio veliki uspjeh. A u ovoj drugoj fazi moramo, očigledno, pošto sada više vakcinišemo mlađu populaciju, među 18 i 49 godina, moramo više da se fokusiramo da odlazimo tamo gde ljudi žive, gde ljudi rade i gde ljudi dolaze. Moramo da se prilagodimo potrebama ljudi. I zato je ovo dobro mesto.
Na događaju se pred novinarima vakcinisala i pevačica Jelena Karleuša, koju je zamenik gradonačelnika zahvalio na javnoj podršci. Karleuša je 2018. godine bila saslušana po nalogu tužilaštva zbog sumnje da je izazivala paniku na društvenim mrežama zbog komentara protiv MMR vakcine koja decu štiti od malih boginja, rubeola i zauški i koja je u Srbiji obavezna. Ishod tog slučaja nije javno poznat. Prema podacima e-uprave, na dan 4. maj u Srbiji je ukupno dato 3,6 miliona doza vakcina, a revakcinisano je 1.330.000 građana od ukupno 7 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zamenik gradonačelnika Beograda najavio je i da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas obići punkt za vakcinaciju u naselju Zvečka u Obrenovcu, gde se vakcinacija obavlja u mobilnom autobusu. Taj autobus će u narednom periodu svaki dan biti na drugom mestu u Beogradu, a već u subotu i nedelju nalaziće se na Adi Ciganli, najavio je Vesić. Prema podacima od četvrtka, u Srbiji je još 21 osoba umrla od posljedice zaraze koronavirusom, a virus je potvrđen kod 1366 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić izjavio je da će do kraja maja stranka koju vodi i Srpska napredna stranka biti deo zajedničke političke organizacije, navodeći da nikakvi izbori ni bilo koje funkcije nisu motiv zašto se ujedinjuju. Na pitanje da li će spajanjem biti rešeno pitanje kandidata za gradonačelnika Beograda, Šapić je rekao, vidjet ćemo. Svakako da najviše znanja, iskustva i rezultata imam iz lokalne politike i svakako da je to oblast u kojoj mogu najviše da doprinesem, rekao je Šapić za Politiku. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi objavio je da su države članice Evropske unije odobrile primjenu nove, revidirane metodologije u pristupnim pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom. Varhelyi je na Twitteru naveo da je cilj nove metodologije da proces učini verodostojnijim, predvidljivijim, dinamičnijim, uz snažnije političko upravljanje. Evropski posrednici u međustranačkom dijalogu u Srbiji završili su juče online konsultacije sa strankama opozicije. Oni će danas razgovarati sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem kada bi trebalo da budu poznati agenda i format dijaloga. Put u propast, tako politički analitičar Cvjetin Milivojević komentariše dve pregovaračke platforme za poboljšanje izbornih uslova, dok deo stranaka uoči izbora na proleće naredne godine o tome već razgovara direktno sa vlašću, druga opoziciona grupacija želi pregovore koje bi vodili predstavnici Evropskog parlamenta. Zoran Glavonjić.
Mislim da je Aleksandar Vučić postigao svoj prvi cilj. Umjesto da se opozicija pre ulaska u dijalog izborila za posrednika koji će biti nepristrasan, obe kolone opozicije su se zapravo polakomile za onim što postoji kao obećanje da će biti ispunjeni zahtjev.
Rekao je analitičar Cvjetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa. U praksi to izgleda tako da je proevropski deo opozicije 5. maja preko interneta iz prostorija delegacije Evropske unije u Beogradu imao konsultacije sa europoslanicima u pripremama za razgovor sa vlastima, dok je 7 dana ranije u zgradi Skupštine Srbije održan međustranački dijalog uz učešće ostalih partija koje nisu na vlasti. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je u grupi proevropskih opozicionih partija, nakon online sesije rekao je za naš program da medijacija Evrope nema alternativu.
Taj paralelni dijalog sprovodi se kako bi obesmislio pravi dijalog, kako bi Dačić i Vučić svojim biračima pokušali da relativizuju činjenicu da se razgovara o slobodnim i poštenim izborima.
Druga opoziciona strana koju predvodi nacionalno orijentisana Demokratska stranka Srbije, čiji predsjednik je Miloš Jovanović, čvrsta je u stavu da će nastaviti jedino započeti dijalog bez posredovanja Evropske unije.
Nije primjereno da nešemo bilo koga u našem oprašnje pitanja po kojima nije prosto red da se priča pred strancima, niti verujem da stranci to nešto mogu da pomognu, ali da mogu kažem, mislim da je neprimjereno zbog dostojanstva države, da se nije ova država juče, kakvi god da smo, to su prosto naše stvari i mi sami moramo da ih rešamo.
Rekao je Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Sastanku 26 političkih opcija, među kojima su bile partije koje su odbile medijaciju europarlamentaraca, prisustvovao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, a vodio ga je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Na pripremnom sastanku 5. maja sa sadašnjim i bivšim poslanicima iz Evropske unije Bilčikom, Fajon, Fleckensteinom i Kukanom bili su predstavnici 11 partija. Veći deo ovih partija bojkotovao je prošlogodišnje parlamentarne izbore 21. juna koji su istog dana održani zajedno sa lokalnim izborima, upravo nakon neuspjelog dijaloga koji su vodili europarlamentarci. Analitičar Cvjetin Milivojević smatra da pregovori na dva koloseka sa već razjedinjenom opozicijom ne mogu da imaju očekivani efekat.
Idealno bi bilo da posljednici budu predsjednik Republike Srbije, pošto prethodno podnese ostavku na mesto predsjednika stranke na što ga i Ustav obavezuje, a da drugi posljednik bude neko iz Europarlamenta, ako bi trebali izdaju fotorobot posljednika, ako želite uspjeh.
Pred parlamentarne i predsjedničke izbore 2022. koje je vlast najavila za april kao izbor u Beogradu, zahtjevi opozicije isti su kao pre godinu i po dana. Najpre slobodno i objektivno izveštavanje medija, prvenstveno javnog servisa Radio Televizije Srbije, prestanak funkcionerske kampanje i obustavljanje pritisaka na birače od strane vladajuće SNS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju da deluju ukoliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbegnu potencijalne nestabilnosti, ocenio je za naš program profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu Daniel Server. On je u razgovoru sa Dženanom Halimović naglasio da ključnu ulogu igra Evropska unija, kojoj Zapadni Balkan i pripada.
Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90-ih govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Peter Handke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost koji negira genocid u Srebrenici, danas će posjetiti Republiku Srpsku. Ugostiće ga predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Handke će se u Banja Luci sastati sa predsjednicom i premijerom Republike Srpske, rediteljem Emirom Kusturicom i rektorom Banjalučkog univerziteta. Nakon toga će sa Dodikom i Kusturicom posjetiti Andrić grad u Višegradu, gdje će mu u Andrićevom institutu biti uručen književna nagrada. Zastupnici iz Skupštine kantona Sarajevo proglasili su Handkea nepoželjnom osobom na području ovog kantona. U odluci je pored ostalog navedeno da je u svojim javnim nastupima u vreme agresije na BiH javno podržavao agresorski režim na čelu sa ratnim zločincem Slobodanom Miloševićem, te više puta i pored svih presuda Međunarodnog suda u Hagu negirao genocid u Srebrenici. Handke je proglašen nepoželjnom osobom i na Kosovu. U Srbiji je austrijski pisac 2015. proglašen za počasnog građanina Beograda. Nagrađen je, kako je tada rekao predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, za promovisanje Beograda i podršku u teškim vremenima.
slobodnaevropa.org.
Kontroverzni projekat kineskog univerziteta obnovio je brige zbog sve većeg uticaja Pekinga u Mađarskoj. Međutim, u Srbiji direktna saradnja Kine sa državnim univerzitetima uzela je zamaha. Ljudmila Cvetković.
Univerzitetska saradnja Kine i Srbije relativno je razvijena i dobrim delom je u okviru međudržavne saradnje ili inicijative Pojas i put, kaže ZRS Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Saradnja univerzitetska je definisana međudržavnim sporazumom gdje postoji ne naročito veliki, ali određeni broj državnih stipendija za studente koji bi studirali kineske u Srbiji, a naše u Kini. Postoji i čitav niz sada ugovora o saradnji između univerziteta u Beogradu i drugih i kineskih univerziteta, ali verujem da i drugi univerziteti u Srbiji također imaju sada već ovako dosta razgranatu saradnju i pojedinačni fakulteti.
Tri univerziteta iz Srbije, Beograda, Novog Sada i Niša, potpisala su sporazum o saradnji sa Univerzitetom Đao Tong iz Šangaja. Kako je tada objašnjeno, sporazum uspostavlja institucionalne okvire za obostrane akademske i naučne razmene između univerziteta potpisnika, a uz finansijsku i organizacionu podršku Ministarstva prosvete i Đao Tong univerziteta. Na univerzitetu u Novom Sadu je 2014. osnovan Konfucijev institut. Kako se navodi na sajtu Novosadskog univerziteta, institut organizuje kurseve kineskog jezika i kulture i podržava saradnju između Kine i Srbije. Konfucijev institut u Beogradu deluje u okviru Filološkog fakulteta i zvanično je otvoren 2006. SAD su u avgustu 2020. proglasili institut Konfucije kao stranu propagandnu misiju. Profesorka Dragana Mitrović, koja rukovodi Centrom za studije Azije i Dalekog Istoka, kaže da je u nekim zapadnim zemljama čak naloženo zatvaranje Konfucije instituta jer su proglašeni za agente kineske vlade i optuženi za niz aktivnosti, uključujući i propagandu, vrbovanje, kontrolu kineskih studenata u toj zemlji.
Čini mi se da je kod nas drugačija situacija. Naravno da je deo i ove saradnje motivisan jačanjem kineskog kulturnog uticaja i kroz učenje kineskog jezika, upoznavanje sa kineskom kulturom, približavanje te kulture lokalnom stanovništvu. Sve to treba da doprinese jačanju imidža Kine u lokalnoj zajednici. Kod nas se da pozitivni su utisci o Kini generalno kada se ispita javno mnenje, dok u drugim zemljama imamo drugačiju situaciju gdje javno mnenje ne gleda pozitivno na Kinu, pa onda tamo imaju drugačije zadatke. Ovdje u svakom slučaju jačanje kineskog kulturnog uticaja je sastavni deo ove saradnje, odnosno ciljeva koje kineska država ima.
Kulturološkinja Aleksandra Bosnić Đurić smatra da je svaka vrsta proširivanja saradnje univerzitetskih centara u svetu važna, međutim naglašava da se ovde postavlja pitanje zbog čega je ta saradnja disbalansirana.
Bilo bi potpuno logično da smo mi upućeni na saradnju sa recimo univerzitetima iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa tako naravno iz Slovačke, Mađarske, Rumunije. I nekako se ima osjećaj da disbalans u ovom polju univerzitetskom ili u polju akademske saradnje prati i disbalans koji se inače odnosi na sve druge oblasti.
Sa univerzitetima u Srbiji saradnju također ostvaruju i kineske kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novim pravilima za ograničavanje poslovanja kompanija koje pomažu strane države, Evropska unija je posle pogoršanja odnosa Brisela i Pekinga u poslednjih nekoliko meseci pokazala čvršći stav prema Kini, čije kompanije sa državnim subvencijama imaju prednost na evropskim tržištima, pišu svetski mediji. Evropska unija preuzela je u sredu korake da se zaštiti od ekonomske konkurencije iz Kine, koju smatra nefer, kao znak sve većeg nepoverenja, pošto je Zapad uveo sankcije Kini zbog kršenja prava, a Peking odgovorio uzvratnim merama, ukazuje Reuters. Evropska komisija predstavila je planove za smanjenje zavisnosti od kineskih i drugih stranih snabdevača u 6 strateških područja, kao i za ograničavanje mogućnosti kompanija koje su dobile strane subvencije da kupuju preduzeće iz Evropske unije ili učestvuju na javnim tenderima. Komesarka Evropske unije za konkurenciju, Margaret Vestager, rekla je na konferenciji za novinare da već 60 godina postoje pravila koja kontrolišu državnu pomoć od evropskih vlada, ali ni jedno koje sprečava da se strane subvencije koriste za kupovinu kompanija u zemljama Unije. Komesar Evropske unije za unutrašnje tržište Thierry Breton rekao je da se tim predlogom smanjuje pukotina u propisima kako bi se osiguralo da se sve kompanije ravnopravno takmiče. Evropska komisija također je obustavila napore za ratifikaciju sveobuhvatnog sporazuma sa Kinom o ulaganju, uvidevši da će teško dobiti podršku poslanika Evropskog parlamenta, pošto je, kako ukazuje Reuters, Peking uveo sankcije protiv 5 njihovih kolega u uzvratnim merama na sankcije iz Evropske unije. Politika Evropske unije za državnu pomoć deo je delikatnog pokušaja uravnoteženja odnosa sa Kinom, prema kojoj Brisel sada želi da pokaže više snage, ali istovremeno da drži vrata otvorena za dijalog, ističe France Press. Predložena pravila ne spominju konkretno Kinu, ali, kako ukazuje AFP, dolaze kada su odnosi Evropske unije i njenog drugog najvećeg trgovinskog partnera na najnižoj tački posle ljutite razmene sankcija zbog zabrinutosti za ljudska prava. Predložena pravila su najnoviji znak promene stava Evrope prema Kini, najvećem partneru Unije za robnu razmenu i ključnom tržištu za evropske izvoznike, ocenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je čvrst stav Evropske unije prema Kini donedavno bio nezamisliv. Pored toga što su politički odnosi Brisela i Pekinga pogoršani poslednjih meseci, mnogi evropski proizvođači, iako se u velikoj meri oslanjaju na kinesku potražnju, istovremeno su sve više uznemireni kako Kina uzima tržišni udeo u oblastima poput napredne proizvodnje i inženjerstva. Ako ih odobri 27 vlada Evropske unije i Evropski parlament, pravila će pomoći u rešavanju sve veće zabrinutosti u Evropi zbog kineskih preduzeća koja se ojačana državnom podrškom nepravedno takmiče širom sveta, kako piše list, najnižim ponudama na javnim tenderima i nenadmašivim cenama za kupovinu kompanija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Subotica je od juče prvi grad u Srbiji koji je bunjevačkoj zajednici omogućio ravnopravnu upotrebu jezika i pisma uz protivljenje hrvatskih političkih predstavnika. Odbornici Skupštine grada jednoglasno su usvojili izmene statuta, čime je bunjevački jezik, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog, ušao u službenu upotrebu. Natalija Jakovljević.
Cela procedura uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu bit će završena sredinom maja, a posao će podrazumevati i rebalans budžeta, to jest preraspodelu određenih sredstava koja će biti usmerena u ove namene. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je uoči početka sednice da su njihovi odbornici ne slažu sa ovakvom odlukom i, kako kaže, uvođenjem takozvanog bunjevačkog jezika u službenu upotrebu.
Nažalost, naši glasovi nisu imali sluha. Bez velikih razloga, bez ikakvih razloga bili i objektom ne samo uvreda na društvenim mrežama, nego i prijetnji.
Predsjednik Saveza Bačkih Bunjevaca Mirko Bajić kaže da su Bunjevci posle više od 100 godina zvanično priznati kao autohtoni južnoslovenski narod sa svojim maternjim bunjevačkim jezikom.
Bez obzira na sve što se u javnoj raspravi događalo i što se događa, na osporavanje da je bunjevački takozvani jezik, da su bunjevci takozvani, da su bunjevci u stvari Hrvati, ali eto, ima nekih koji neće da budu Hrvati, ostajemo dosledni tome da želimo da u budućnosti međusobno jedni drugi poštujemo.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić kaže da je usvajanjem izmene statuta grada definitivno završena procedura uvođenja bunjevačkog jezika kao službenog na teritoriji Subotice.
Bunjevački narod ovde na teritoriji i na ovom području skoro 3,5 veka.
Nacionalni savet bunjevaca ima pravo i obavezu da utvrdi tradicionalne nazive naseljenih mesta na bunjevačkom jeziku. Ti nazivi će biti objavljeni u službenom listu grada Subotice. Nakon toga će Skupština izmeniti onaj član statuta koji sadrži tabelu sa nazivima naseljenih mesta i dodati još jednu kolonu na bunjevačkom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna presuda Upravnog suda u Zagrebu otvorila je vrata mogućnosti da istopolni parovi mogu da usvajaju decu. Upravni sud presudio je da Centar za socijalni rad ne sme da odbije istopolni par samo zato što je istopolni par. O presudi i borbi LGBT zajednice sa predsjednikom Udruge Dugine obitelji Danielom Martinovićem razgovarao je Enije Zebić.
Presuda zapravo ovim putem kaže životnim partnerima u Hrvatskoj da se mogu prijaviti u svoje centre da postanu posvojitelji i da ne smiju biti diskriminirani zbog toga što su to gej, lezbijke, biseksualne osobe.
Pitanje udomljavanja i posvajanja djece od strane istospolnih parova, istospolnih obitelji je visoko politizirano. Čime tumačite da ova presuda donesena u ovom trenutku?
Rekao bih da definitivno je jako veliki faktor to što trenutačno saborskoj većini nema ekstremne desnice. Znači, trenutačno HDZ ima najviše zastupnika, ali ne treba im ove neke marginalnije stranke iz ekstremne desnice kako bi imali većinu. Pokušava se barem prezentirati kao nekakva proevropska stranka što se tiče, ako ništa, ljudskih prava.
Da li očekujete neke reakcije sa desnog dijela nevladinog sektora?
Tu smo svjesni da je to jedna glasna manjina i da to zapravo, mislim, to i vidimo u nekim svjetskim trendovima, da takvi nekakvi stavovi još samo ovako dosta nekako puno konzervativnijim živima tipu Mađarskoj i slično prolaze, dok se sve više više u drugim zemljama, čak i, ja bih rekao, katolička crkva ograđuje od te nekakve ekstremne frakcije.
Gdje u hrvatskom političkom spektru nailazite najviše podrške?
Od centra na lijevo, gdje nas je iznenadila količina podrške koju smo dobili od novih lijevih stranaka i inicijativa. I tu nam je jako drago da smo vidjeli da tu postoji baš jedna čvrsta podrška, bez nekakvih komentara i slično. A onda opet malo više što idemo prema centru, mislim, smatram da SDP i dalje je tu nekakav više centar lijevo. Tu je podrška, ali opet nije možda toliko glasna, nije možda od svih zastupnika i tako.
Sa Danielom Martinovićem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.